Si rallë ndonjëherë, autoritetet e Kosovës janë mobilizuar ditëve të fundit dhe kanë kundërshtuar një zëri vendimin e gjykatës speciale për të pranuar dokumente prej autoriteteve të Serbisë në cilësinë e provave materiale. Gjykata speciale me gjykatës dhe prokurorën ndërkombëtar është e themeluar me ligjet e Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Hagë të Holandës dhe jeton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Gjykata e ka konfirmuar se i ka pranuar dokumentet serbe për këtë rast. Zëdhënësja e gjykatës speciale, Angela Grip, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paneli gjyqësor ka marrë vendimin për pranimin e materialeve serbe më 29 maj dhe se u takon prokurorisë dhe mbrojtjes të zgjedhin se cilat prova duan t'i përdorin për t'i mbështetur rastet e tyre përkatëse. Ajo ka thënë se provat pranohen mbi parimin prima facie, që do të thotë sipas përshtypjes së parë, por kjo nuk do të thotë se ato do të përdoren me domosdoshmëri në akt gjykim. Paneli gjyqësor konstatoi se dokumentet në fjalë janë të rëndësishme, për shembull për vlerësimin nga paneli të ekzistencës së një konflikti të armatosur midis UÇK-s dhe forcave serbe, të paktën nga marsi 1998 deri në shtator të vitit 1999, siç parashtrohet në akuzën e konfirmuar, ka thënë zëdhënësja. Mes tjerash, ajo e ka cituar panelin gjyqësor të këtë thënë se dokumentet janë autentike, kanë datë, vulj, titull, numër protokolli dhe janë të nënshkruara. Vlera provuese e këtyre materialeve do të varet në masë të madhe nga shkalla në cilën pretendimet dhe informacioni që ato përmbajnë mbështeten ose kundërshtohen nga prova tjera, ka thënë mes tjerash zëdhënësja. Sipas dokumenteve të gjykatës, mbrojtja ka kundërshtuar pranimin e dokumenteve shtesë duke argumentuar se dokumentet shtetërore serbe do duhet të nënshtroheshin një vlerësimi të shtuar kritik për shkak të origjinës së tyre dhe që shumë dokumente kanë lidhje minimale ose aspak me akuzat. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka parë me shumë shqetësim vendimin e specialis, duke thënë se është dëshmuar historikisht që secila prova e shtetit të Serbisë kundër popullit shqiptar dhe UÇK-s është e falsifikuar.
Kanë vetëm një synim, pra që tari shkruajnë historinë.
Sipas ministres në detyrë të drejtësisë Albulena Agjiu, vendimi specialis ngrej dyshime serioze mbi panshmërinë e vetë gjyqtarëve të rastit. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e ka kritikuar gjithashtu këtë vendim dhe e ka cilësuar një arsye më tepër për organizimin e protestës së 7 gushtit në Prishtinë, në cilën është bërë thirrje për drejtësi. Por për te i deklaratave, shoqëria civile pret më shumë nga shteti. Përmes një reagimi publik, Ramadan Ilazi, Arment Bekaj, Visar Gjambazi, Florian Qehaja, Besa Lusha, Besa Kabashi Ramaj dhe Gzim Visoka kanë kërkuar që institucionet e Kosovës të reagojnë me një qëndrim të unifikuar dhe të koordinuar në mbrojtje të interesave kombëtare. Në një reagim publik, ata kanë thënë se Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë ka dokumentuar me prova të shumta se organet të shtetit serb, si Ministria e Brendshme dhe mekanizma tjerë të sigurisë, kanë qenë të përfshirë në krime sistematike kundër civilve shqiptarë të Kosovës. Sipas tyre, pranimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet që janë implikuar drejt për drejt në sfastrimin etnik, krime lufte, fushata dezinformimi dhe mohimin e të drejtës së Kosovës për të ekzistuar si shtet, rrezikon seriozisht besimin publik në integritetin e procesit gjyqësor të gjykatës speciale. I pyetur se çfarë konkretisht kërkojnë nga institucionet shtetërore, Ramadan Ilazi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja më urgjente tani është konsolidimi i institucioneve të Kosovës.
Vendi të konstituohet, të formohet qeveria, sepse situata në të cilën ne jemi do të tregon një nivel të lartë të brishtisë së Kosovës në raport me çfarëdo procesi tjetër.
Si hap të dytë, Ilazi ka përmendur formimin e një grupi punues nga kuvendi, qeveria dhe presidenca që do të shqyrtonte çështjet legjislative që ndërlidhen me funksionimin e gjykatës. Prokuroria ka përmbyllur paraqitjen e provave në gjyqin kundër ish-krerëve të UÇK-s në prill të këtij viti dhe tani rendin e ka mbrojtja, për cilën shteti Kosovës i ka ndarë 33 milion euro. Prej themelimit të saj, gjykata speciale i ka lëshuar disa akt gjykime për krime lufte si dhe për pengim të drejtësisë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara.